Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jaké mohou být dopady digitalizace v ekonomice, ale i ve společnosti? Je špičkový výzkum ve veřejném zájmu? Jsou obavy z robotů oprávněné? Poslechněte si názory hosta nejenom na tyto otázky. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Největší světový veletrh výpočetní a digitální techniky, který dnes končí v německém Hanoveru, se nese ve znamení možností a šancí digitální transformace. Jaký je, pane profesore, váš vztah k nejmodernějším technologiím a vůbec k takovým věcem, jako je umělá inteligence, drony, samořízená auta, autonomní systémy a tak dále?
Určitě mě fascinuje rychlost vývoje v těchto oblastech. Já si pamatuju svoji poslední návštěvu CeBITu v Hanoveru, to bylo někdy v 90. letech. Tam se hovořilo o něčem úplně jiném a kdyby někdo řekl, že za 25 let se tam budou řešit otázky opravdu zásadního dopadu na společnost, digitalizace, robotizace, automatizace, tak bych tomu třeba ani nevěřil.
Byla to tehdy, vám to znělo možná jako sci-fi?
Science fiction. No takhle, ono se o tom vlastně tehdy nemluvilo. Tehdy se mluvilo o tom, jak čím plošší budou obrazovky televizorů a že jednou taky budeme, připomínám, mluvím o návštěvě v 90. letech, budeme mít velmi výkonné počítače, které sebou budeme nosit. Ne, že by nebyly, nebo neexistovaly tenkrát, ale bylo to vymoženost pro vyvolené velmi drahá, takže řešily se spíš ty otázky miniaturizace, ale o těch globálních dopadech technologií, o tom, o čem hovoříme teď, to je úplně jiná kapitola.
A jaké jsou ty dopady?
No, v tuto chvíli každý říká, řítí se na nás digitální revoluce, průmysl 4.0, robotizace, automatizace. Je jasné, že všechny tyto věci budou mít velké dopady na naši společnost obecně, určitě na náš průmysl. Přece jenom to, co se mi nelíbí, je, že náš průmysl, přidaná hodnota našeho průmyslu není zas tak vysoká. Já jsem někde četl čísla, průměr Evropské unie, teď mluvím o přidané hodnotě v průmyslu, je asi 49%, u nás je to asi 40% a třeba ve zpracovatelském průmyslu tam je to jenom 27%. Čili je jasné, ano, nízká nezaměstnanost, nízké mzdy, ale taky nesmírná citlivost ekonomiky průmyslu na vnější vlivy. A ten vliv robotizace, automatizace, digitalizace bude zásadní.
Firmy například ve Francii kvůli robotizaci plánují velké propouštění, naopak v Itálii chtějí spíše nabírat nové lidi. Jaký efekt podle vás teda bude mít nebo dopad pokračující automatizace konkrétně na ten trh práce? Máme se toho obávat nebo v tom vidět nějakou novou šanci?
Já myslím, že nemá smysl se něčeho dopředu obávat. Nás pořád někdo straší budoucností. Lidé si vždycky s tou budoucností poradili, protože si s ní musí poradit. Čili já bych se toho neobával, ale musíme být na tuto věc připraveni. Musíme být připraveni na to, že opravdu spousta lidí přijde v určitém segmentu trhu o práci, ale je třeba pro ně vytvořit nové podmínky. Takže ne každý se může rekvalifikovat na IT technika.
A nebo právě, ne každý.
Dobře, ale jsou tady oblasti třeba typu sociální služby, společnost stárne, paměť nám slouží čím dál tím méně, Alzheimerovy choroby a jiné věci. To je oblast, která má obrovský zaměstnavatelský potenciál a kde roboti, automaty zdaleka tu situaci nevyřeší. Takže já bych se nebál toho, že to bude nějaký zásadní negativní dopad. Prostě musíme s tím počítat a musíme na to být připraveni.
Znamená to také, podle vás, pane profesore, že vzrostou nároky na kompetence nebo se změní na kvalifikaci pracovníků vůbec?
Určitě ano, ale víte, ono k tomu dochází pořád. V době dávno minulé člověk vystudoval vysokou školu, nastoupil někam do zaměstnání a vlastně strávil celý život víceméně jednou činností. Dnes vysoká škola by měla vychovat lidi k tomu, aby byli flexibilní, pružní, aby byli schopni reagovat na trh práce a je potom na těch firmách, na konkrétních podnicích, aby si je vyškolili v tom, co potřebují, ale stejně člověk musí počítat, že v životě se bude pohybovat ve více rolích své profesi.
Podle premiéra Bohuslava Sobotky jsou věda, výzkum a inovace naší šancí na budoucí prosperitu. Tak mě zajímá z vašeho pohledu, je špičkový výzkum ve veřejném zájmu?
Určitě ano, není to jenom motto naší strategie AV21 a těch interdisciplinárních programů, které spolupracují s průmyslem nebo se státní správou, ale země bez nerostných surovin, nepočítám litium, které teď máme ve velkém množství pod Krušnými horami, ale my nemůžeme stavět na surovinách, můžeme stavět jedině na vzdělání, na vzdělané generaci a samozřejmě na tom špičkovém výzkumu.
Jaké jsou vůbec perspektivy toho neuniverzitního výzkumu?
Neuniverzitní výzkum je složka výzkumu, která existuje prakticky v každém státě na světě. Někde má silnější pozici, třeba v Evropě, někde má slabší pozici. Ten výzkum třeba je většinou na univerzitách, to je ve Spojených státech, ale je to dáno tradicí. Ale jinak je to výzkum jako každý jiný. Jeho výhodou je, že se třeba může víc soustředit na dlouhodobé projekty, které v rámci těch průtočných cyklů na univerzitách jsou docela špatně proveditelné. Ale nepochybně budoucnost má velmi dobrou a my jsme o tom nedávno diskutovali v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně s řadou evropských představitelů neuniverzitního výzkumu.
Pana Jiřího zajímá, které obory vědy mají perspektivu.
Já tuhle otázku dostávám velmi často, já říkám skoro všechny. Kdybychom vsadili na jeden obor někdy v 60. letech a řekli, dobře, máme tady elektrotechnický průmysl, vsadíme všechno na tuhletu kartu, tak jsme dnes skončili v propadlišti dějin. Máme výborné matematiky, fyziky, chemiky, ale i historiky. Potřebujeme sociology, potřebujeme psychology. Stárnutí společnosti je velký problém. O ekonomech nemluvě, takže já bych neřekl, že někde máme něco vzít a soustředit se jenom na tuhletu oblast. To by bylo velmi nebezpečné. Je třeba podporovat špičky v každé oblasti, kde se vyskytnou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Před pár dny ve věku 82 let zemřel molekulární genetik Jan Svoboda, jeden z nejúspěšnějších našich vědců druhé poloviny 20. století. Už v 60. letech se proslavil svou prací na objevu a potvrzení existence rakovinu způsobujících virů. Jemu vlastně unikla panu profesorovi Nobelova cena.
Tak samozřejmě víme všichni, že jestli někdo by mohl dostat nebo nemohl dostat Nobelovu cenu, je spíš spekulace, ale v případě profesora Svobody ta pravděpodobnost, že kdyby býval, žil a pracoval ne v socialistickém Československu, ale někde v Německu, ve Spojených státech, Anglii, tak jsem přesvědčen o tom, že by byl velmi vážným kandidátem na Nobelovu cenu, pravděpodobně by ji získal. Jeho objevy využívali i pozdější nobelisté, oceňují je. Byla to mimořádná osobnost české retrovirologie.
Řekněte nám, pane profesore, více o tomto vědci, protože jeho objevy jsou skutečně fascinující.
Já nejsem ani molekulární biolog, ani genetik, ani virolog. Já jsem znal profesora Svobodu zejména jako člověka. Mimochodem bydlel ve stejném domě ve vedlejším vchodu, takže jsme se vídali často nejenom služebně, ale i třeba, když přijel s autem a potkali jsme se na chodníku a debatovali jsme spolu třeba půl hodiny před domem. Profesor Svoboda byl mimořádná osobnost, integrální člověk, nejenom skvělý odborník, ale člověk, který přemýšlel o širším dopadu vědy. Vlastně byl to svým způsobem i filozof, byla to mimořádně renesanční osobnost.
Možná k těm objevům, alespoň pár slov, aby si posluchači udělali obrázek.
Vy jste zmínila to hlavní, přišel s objasněním některých mechanismů fungování virů, které opravdu měly pionýrský dosah v té době a Já bych nechtěl zacházet do podrobností, musel bych jenom citovat to, co je známo od jeho kolegů odborníků.
Pan Jan Svoboda v jednom možná z posledních rozhovorů mimo jiné zapochyboval o užitečnosti měření vědců podle počtu vydaných prací. Jaký je váš pohled na tuto problematiku?
Já musím říct, že to nebylo jenom v posledním hovoru. Honza Svoboda, tak jsem mu říkal, byl také podobně jako já velký nepřítel toho takzvaného kafemlejnku hodnocení vědy tím, že budeme jenom počítat publikace, které vytvoříme. On vždycky říkal, ta publikace musí mít nějaký smysl a jestli je publikována v lepším nebo horším časopise, tedy zdánlivě, důležitý je její dopad. A on byl sám důkazem toho, že i v 60. letech jeho publikace, které nebyly v těch úplně nejskvělejších časopisech, mají obrovský dosah a jsou citovány dodnes.
Otázka pro vás od pana Kamila. Uvedené dopady má evidentně na mysli naše předchozí téma, to dopady digitalizace a vůbec robotizace na trh práce. Cituji dál, uvedené dopady budou mít pozitivní nebo negativní vliv na naši společnost. Před 25 lety se říkalo, že počítače nám přinesou zkrácení pracovní doby. Výsledek, čím dál více nás zaměstnávají. Lidé spíš nemají už ani čas sami na sebe. Do jakého odvětví odejde masa lidí při zavádění průmyslu 4.0? Tolik citace z e-mailu, za který děkuji.
Tak já nejsem křišťálová koule, ale už jsem tady naznačil, je to můj pohled na věc, že je tady obrovské téma sociálních služeb, a jsem přesvědčen o tom, že i řekněme 60-letý dělník od pásu nebo od montážního pásu, který bude nahrazen robotem a který se určitě nebude schopen rekvalifikovat na nějakého IT technologa nebo specialistu, může najít práci třeba právě v těch sociálních službách souvisejících se zvyšujícím se věkem, s péčí o seniory a tak dále a tak dále. Já vím, že to zní trochu divně, že by se měl někdo od pásu přesunout třeba do domova sociálních služeb, ale já jsem přesvědčen o tom, že tohle je obrovské pole pro možnou rekvalifikaci, ne ze svářeče na mechanika nebo naopak, ale do úplně jiné oblasti.
A téma evidentně rezonuje mezi posluchači. Pan Pavel se ptá, kam až může digitalizace zajít. Tak nevím, jestli pro fyzikálního chemika.
Ne, tak my o ní teď hlavně mluvíme, digitální společnost, mluví se o tom, jak bychom měli zvládat přesun dat a bezpečnost dat tak, aby to, co o vás leckdo může vědět, odborník, aby na to nemohl narazit nějaký hacker nebo aby si to nemohl vytáhnout. Těch témat je obrovská spousta. Já bych řekl, že 90% z toho nás teprve čeká.
Také jsem v souvislosti s tím veletrhem četla, že bude celosvětově vzájemně propojeno 50 miliard přístrojů od obyčejných chytrých telefonů přes třeba strojní ventily až po senzory samořízených aut.
Je to přesně tak, ta oblast čidel a přenosu dat, bezdrátového přenosu dat je obrovsky se vyvíjející nebo rychle se vyvíjející, ale proto zdůrazňuji, tam je jedna z klíčových otázek bezpečnost. Bezpečnost uložení těch dat, přenosu dat. Nikdo z nás nechce, aby nás monitorovali ti, kteří nás nemají monitorovat. A to je, myslím si, jeden z klíčových problémů.
Je téma právě bezpečnosti také ve vědě, ve výzkumu?
Určitě ano. Přece jenom i výzkum v některých oblastech shromažďuje velké množství dat, které by mohly být nevyužity, ale zneužity. A uložení těchto dat a bezpečné uložení těchto dat, to je určitě problém i v některých vědeckých disciplínách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
A v této funkci, ve funkci předsedy Akademie věd jste, pane profesore, dnes naposled, poslední pracovní den, abych byla úplně přesná, do dnešní půlnoci. Je to tak?
Ano, je to tak. Shodou okolností mám možnost hovořit k posluchačům vašeho pořadu v úplně poslední den mé funkce předsedy Akademie věd České republiky.
Uplynulo 8 let, co jste na tomto postu, 4 roky předtím jste byl místopředsedou Akademie věd. Ještě stále máte pod sebou asi kolik? 8,5 tisíce
lidí.
Pracovníků, kolegů. Zažil jste 5 premiérů a 4 vlády?
Ano, ano. Současná je 5.
Takže... Jak se ohlížíte za těmi 8 lety, potažmo 12, co se vám podařilo?
Jednak to byla obrovská životní zkušenost, jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí, takže během toho prvního 4letého období jsme řešili spíše krizi a pokus o dezintegraci Akademie věd, vlastně o její fyzické zrušení, protože když vám někdo řekne, že vám dá během 2 let 50% rozpočtu, tak to není nic jiného. Já jsem rád, že jsme to ustáli, nejenom mojí zásluhu, ale také samozřejmě zásluhu řady kolegů, ale je to životní zkušenost. Je to opravdu něco, co bych na jedné straně nerad zažil, ale na druhé straně vás to posílí. No a v tom druhém 4letém období tam už jsme nemuseli řešit jenom záchranu před destrukcí, ale jaké jsme mohli konstruovat viz strategie AV21, špičkový výzkum ve veřejném zájmu, další zkvalitňování výzkumu v našich ústavech. Ta práce byla radostná a i ty negativní aspekty nakonec člověk ocení, že se z nich poučí.
Když říkáte zkušenost, lze to trošku více rozvést. Co vůbec znamená vést pro vědce Akademii věd?
Víte, každý vědec, a já nejsem výjimkou, byť jsem v posledních letech v té vědecko-manažerské pozici, se zabývá pojmy nebo zdůrazňuje pojmy, jako je rozum, jako je pravda. Hledáme rozumem, hledáme pravdu, vážíme si lidské práce. Jsme zvyklí pracovat v kolektivu, to je taky skvělé. Já slyším spoustu pesimistických řečí. Já musím říct, že vědec z principu pracuje týmově, snaží se o nějaký úspěch, o výsledek. Já myslím, že i tohle je pro život velmi cenná zkušenost.
Co vás nejvíce třeba ovlivnilo nebo vám to dalo, ať už v samotné kariéře vědce, ale i jako člověku?
Já jsem neměl nějaký velký vzor, třeba vědecký. Nechávám stranou lidi, jako je Marie Sklodowská-Curie, Albert Einstein a tak dále, o kterých jsme si četli nábožně jako děti, ale...
A byly to třeba konkrétně ti dva?
Ne. Já jsem si pak uvědomil zpětně, že jsem nikdy žádný extra velký vědecký vzor neměl. Určitě mě ovlivnil můj školitel mé tehdy kandidátské práce, pan profesor Eduard Hála, fyzikální chemik, výborný odborník, ale taky lidsky člověk, hrál na housle, v kvartetu, měl rád hudbu, literaturu, ale to jsem spíš docenil spíš později, jaký vliv na mě měl.
Jak to, že vlastně šéf akademie, pokud se nepletu, je víceméně nebo ti poslední jsou z oblasti chemie?
Je to opravdu spíš náhoda. Tam ty požadavky na kandidáta na předsedu nebo předsedkyni Akademie věd jsou poměrně specifické. Přece má to být člověk s manažerskými zkušenostmi. Kdyby to byl 45-letý vědec, tak se vědecky zahrabe s prominutím. To znamená, nemá šanci v té pozici dál působit jako vědec. Zase na druhé straně, kdyby to byl někdo, kdo je hodně nad 70, tak ta energie přece jenom se s věkem vytrácí. Čili když si to necháte prosít, ty možné kandidáty na tuto pozici, tak zjistíte, že těch opravdu kandidátů ke zvážení není zase tolik. A to, že se mezi těmi posledními vyskytli hlavně chemici nebo biochemici, to není nic specifického.
Jaké doporučení jste, pane profesore, dal své nástupkyni, paní Evě Zažímalové?
Tak po zkušenostech z toho prvního 4letého období, které si sebou nesu stále, tak jsem jí řekl, aby sice důvěřovala politikům, ale aby permanentně prověřovala, co vlastně dělají, protože ono, vlády se mění, jak jste konstatovala, já jsem ve své funkci přežil 5 premiérů a je tady 5. vláda, vlády se mění a člověk nikdy neví, co ta příští vláda s čím přijde, takže dneska to vypadá tak, že ano, podporujeme vědu, výzkum, vzdělávání, těžko říct, co lze očekávat teoreticky nebo hypoteticky od příští vlády, takže Evě Zažímalové jsem řekl, buď stále ve střehu.
biochemička také, mimo jiné, paní profesorka. Akademii jste předal nebo předáváte, dnes teda opouštíte svou pracovnu. Vaše politické ambice, pane profesore, nejsou žádným tajemstvím. Už jste vnitřně rozhodnut, zda budete kandidovat na prezidenta České republiky?
No, chci to, řekněme, během nějaké rozumně krátké doby tu úvahu dokončit a vyjádřit se k tomu. Já se musím přiznat, že v těch posledních dnech mám hlavní starosti, jak vyklidit kancelář, kdy srovnám věci, které potřebuji vynést z pracovny, tak, abych ji uvolnil profesorce Zažímalové. Jak to zvládnu? Asi půjdu do práce zítra, chci jít na pohřeb kardinála Vlka, chci mu vzdát úctu, protože to byl člověk, kterého jsem znal a vážil jsem si ho a zřejmě odpoledne napochoduju do své pracovny na Národní 3 a budu tam až do večera vyklízet kancelář. Takže já se musím přiznat, že v těch posledních dnech, měli jsme také akademický sněm, kde byla volba akademické rady, že žiju v takových kotrmelcích pracovních a organizačních, že vůbec mě ani ta otázka zvažování nebo domýšlení té kandidatury a boje o hrad nepřišla na mysl.
Znamená to tedy, že ještě zvažujete?
Tak ještě zvažuji, ano, ještě stále, respektive po té, co vyklidím kancelář, tak bych tu úvahu rád dokončil.
To znamená, že to rozhodnutí nebo to sdělení padne v horizontu několika dní.
Tak řekněme 10 dnů.
Dobře. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že máte 8letou zkušenost z politiky, samozřejmě ne té stranické. Vy jste nebyl členem žádné politické strany a ani nechcete být. S vrcholnými politiky často jednáte, ale netančíte s nimi. Tolik krátká citace z jednoho rozhovoru. Nezmění se to, pokud byste teda případnou kandidaturu proměnil v tu realitu?
Ne, pokud si mohu být u sebe něčím jistý a člověk samozřejmě nikdy nemá říkat nikdy a neví, jak se v nějaké situaci zachová, stoprocentně to nemůže vědět, ale u sebe bych si opravdu se znalostí sebe sama vsadil na to, že pokud bych do té volby šel a dejme tomu stal se prezidentem, byl bych naprosto nadstranický prezident. Já myslím, že to nepoznamenání jakoukoliv stranou v mém případě, že by bylo to, co já bych i od prezidenta očekával.
V poslední době sílí odpor mnohých lidí vůči takzvanému establishmentu, vůči elitám, ale i médiím, pražské kavárně. Mnozí lidé spíše než na ověřená fakta dají na různé alternativy, často ale i na zprávy falešné, hoaxy a tak dále. Jak tomu rozumíte?
Je to složitá doba. Já samozřejmě právě s ohledem na to, jaká je snadnost šíření informací, jaká je dostupnost šíření informací, jak se může každý na sociálních sítích vynadávat naprosto anonymně, tak jsem si vědom toho, že ve části společnosti i z toho panuje jistá frustrace. Oni jsou vlastně frustrováni tím, že nevědí, jestli platí to nebo platí ono. Dnes opravdu ty pravicově levicové spory si myslím nejsou zdaleka tak vážné jako ty sociální, lidské a v rámci těch lidských právě to nepochopení situace, zmatení. Já ty lidi do jisté míry chápu, také mám někdy problém probrat se těmi internetovými zprávami, ale přece jenom myslím, že jsem schopen vzhledem ke své zkušenosti lépe třídit a chápu, že jsou lidi, kteří s tím tříděním mají problémy a jsou z toho zmatení a ta frustrace se odráží potom samozřejmě i dál.
Na nedávném tradičním již 50. zasedání akademického sněmu jste se docela vymezil vůči populistům, extrémistům a kritizoval jste také pravicové vlády v Česku.
Tak já jsem nekritizoval pravicové vlády obecně, ale musel jsem konstatovat, že ten pokus o likvidaci Akademie věd v těch letech 2009, 10, 11 byl produktem nedomyšlené politiky, vědecké politiky a možná nějakého záměru části pravicových vlád. Já bych je neházel ani ty ministry všechny do jednoho pytle, ale prostě stalo se to za pravicových vlád.
A za jiných levicových vlád? Nebo smíšených vlád? Tak jaké jsou vaše zkušenosti?
V této chvíli si nemohu stěžovat na to, že by současná vláda vědě a výzkumu obecně nepřála, byť z mého pohledu i tak by těch financí, které jdou do této oblasti a i k nám do Akademie věd, mohlo být více, ale v principu si nemohu stěžovat.
Co nebo kdo, pane profesore, stmelí společnost?
Já myslím, že je důležité, aby společnost tmelili právě lidé, jako je prezident. Přece jenom u politiků je logické, že někdo má to pravicové zaměření, někdo středové, někdo levicové. Ale myslím si, že přesně prezident je pozice, která by měla dávat lidi dohromady. My nikdy nebudeme mít stejný názor na všechno, ale prezident by neměl rozdělovat, prezident by se měl minimálně pokoušet tu společnost spojovat. Takže já vidím jako jednu z důležitých rolí prezidenta právě tuto snahu.
Co nebo kdo by mohlo ještě ovlivnit v této chvíli vaše rozhodování, zda půjdete do klání o Pražský hrad?
Určitě je to moje nejbližší okolí, moje rodina, s kterou o té věci ještě stále debatuji. Já myslím, že je pro většinu posluchačů pochopitelné, že ani moje manželka, ani moje obě dcery, ani jejich rodiny netouží nějak zvlášť potom, o mých vnucích nemluvě, ti si samozřejmě neuvědomují, co by to znamenalo, netouží potom, aby jejich manžel, tatínek a dědeček byl prezidentem, prostě, že to je asi přirozený postoj. Ale takhle, myslím si, že pokud do toho půjdu, pokud se rozhodnu do toho jít, pak budou stát při mně.
Takže v horizontu několika dní se dozvíme tu zprávu?
Ano, předpokládám tak do 10 dnů, že bych se měl rozhodnout.
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
Zita Senková se připojuje. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.